Radio Information er sponsoreret af Organic Basics. Fra vi står op til vi går i seng, slider vi hver dag en lille smule på kloden. Men med Organic Basics kan det fodaftryk blive lidt mindre. Det er bæredygtigt undertøj produceret i 100% økocertificeret bomuld, og du kan få det leveret til døren. Læs mere på organicbasics.com. Goddag og velkommen til Radio Information. I denne uge er det et år siden, at Donald Trump han blev indsat som præsident i USA. Den fælles historie har siden da været, at han kom ud af ingenting. Han var ingenting i forhold til de andre kandidater i primærvalget. Han havde ingen chance i forhold til Hillary i præsidentvalget. Og i det hele taget, så var der ingenting ved Trump, som mindede os om en almindelig præsident. Men sagen er den her. Donald Trump han kom ikke ud af ingenting. Han kom ud af en kultur, som vi har skabt i løbet af de sidste 20, 30, 40 år. Det siger chefredaktør her på Avisen, Rune Lykkeberg, og han kommer i studiet om lidt. Til sidst i programmet, der skal vi høre om en ny humorkanon her i Information. Vi har allerede fået en kulturkanon af Brian Mikkelsen, vi har fået en Danmarkskanon af Bertel Haarder, og nu får vi af Dagbladet Information en humorkanon. Så skal vi også følge op på en af sidste uges og denne uges helt store historier i dansk politik og også i Dagbladet Information, nemlig sagen om Inger Støjberg og hendes ministerium. Jeg skal måske også lige sige, at jeg hedder Otto Lerche, og jeg er vært i denne uge og i de kommende uger. Jeg er vikar for den faste vært her på programmet, nemlig Anna von Sperling. Og så er der vist ikke mere at sige. Velkommen til. Men allerførst, så har vi lige en historie her fra Det Fredagens Avis. Den handler om overvågning. I flere år der har EU forsøgt at stramme reglerne for salg af overvågningsteknologi, og med et overvældende flertal på 571 stemmer for og 29 imod, der vedtog EU-parlamentet onsdag et forslag, som skal forhindre eksport af de her teknologier til regimer, som overvåger og forfølger kritikere. Og med i studiet, der er nu Lasse Skov Andersen, journalist, og Sebastian Gerding, journalist. Velkommen til jer.
Tak, tak.
Baggrunden for, det er jer, der har skrevet historien, ikke? Og baggrunden for, at man vil stramme de her regler, det er en række eksempler på, at lande i EU, de har solgt overvågningsudstyr til diktaturer. Nogle af de eksempler, dem har I afdækket. Prøv lige at give et eksempel.
Et eksempel, det er jo, i Danmark er der blevet givet tilladelse til, at man har solgt sådan noget masseovervågningsteknologi, der kan opsnappe potentielt den hele befolknings online kommunikation, til at sælge det til et land som De Forenede Arabiske Emirater, som er et land, som tidligere er blevet snuppet i at bruge vestlig overvågningsteknologi til at gå efter systemkritikere. En af dem er en mand, der hedder Ahmed Mansour, som vi faktisk har interviewet flere gange om den her problemstilling. Og han sidder faktisk i fængsel i dag for sin brug af nettet til at udtrykke kritik af regimet.
Så de kunne bruge den danske overvågningsudstyr potentielt til at overvåge ham og få ham fængslet?
Ja.
Det er problemet. Hvad er det, Sebastian Gerding, i det her, hvad er det, EU vil gøre helt konkret?
Mm. Det er en stor og relativt kompliceret lovgivning, men en af de punkter, som er, eller nogle af de punkter, som er meget relevante, synes jeg, i forhold til lige præcis det her eksport- og overvågningsteknologi, det er blandt andet, at man vil øge kravet til, hvornår de skal inddrage menneskerettighederne inden en eksport. Og det er i Danmark Udenrigsministeriet, der laver den vurdering. Og som det nuværende krav er, så skal det inddrage menneskerettighedshensyn, når det er relevant. Og hvis parlamentet får sin vilje, så skal man fremover ligesom sige, hvis det er sandsynligt, at det her vil blive brugt til at krænke menneskerettighederne i modtagerlandet, så skal man give et afslag. Og det er et skrappere krav.
En anden ting, EU vil indføre, det er en øget åbenhed.
Mm. Ja. Og det er jo faktisk, som jeg ser det, det vil være et meget stort fremskridt. Vi har jo faktisk selv prøvet, om vi kunne kortlægge, ligesom hvilke lande sælger hvad til hvem og sådan noget, og ligesom lavet en rundspørg til alle EU-lande. Og det var utroligt svært at få indblik i. Altså de fleste, eller ikke de fleste, men rigtig mange lande, de vil slet ikke udlevere sådan helt grundlæggende.
Og hvad er problemet med det?
Jamen, altså som journalist, så mener jeg jo, at åbenhed sådan, i udgangspunktet er godt, ikke? Og man kan sige, det er jo i sidste ende en politisk beslutning om, synes vi, det er i orden, at vi sælger masseovervågningsteknologi til Saudi-Arabien og sådan noget, eller synes vi ikke det? Og det skal vi jo på en eller anden måde have en offentlig debat om. Men det er jo utroligt svært, hvis man ikke ved, at det foregår, så er der jo aldrig nogen, der diskuterer det. Før vi begyndte at grave det her, var det jo aldrig blevet diskuteret i Folketinget. Det foregik bare.
En af de sager, som I har afdækket, eller en række af de sager, I faktisk har afdækket, de handler om en dansk afdeling af en britisk våbenproducent, som hedder BAE. Og efter I havde skrevet om det her, så lukkede de deres danske afdeling, hvor man kunne tænke, jamen, i Danmark har vi fokus på det her regelsæt og på menneskerettighedshensynet, men nu flytter de bare.
Mm. Jamen, det er faktisk et ret åbent spørgsmål, hvad der kommer til at ske der, og det var der både flere, det har både Amnesty påpeget og flere engelske eller britiske, hvad hedder det, europaparlamentarikere i debatten.
Men det er vel det positive ved det på EU-plan nu her?
Ja, bortset fra, at man jo ikke helt ved, præcist ved, hvad der sker i Storbritannien efter Brexit. Altså, de skal jo så vælge højst sandsynligt, om det vil tiltræde de fælles EU-regler, eller om de vil have et eller andet smuthold i forhold til de her ting. Og der kan man jo godt være lidt bekymret for, at BAE Systems vil kunne, hvis Storbritannien tager den beslutning, at de så vil kunne fortsætte med nogle af de ting, de har gjort. Nu er det så bare ikke Danmark, der skal give dem tilladelse, nu er det Storbritannien. Og Storbritannien er jo i særligt grad i forhold til Saudi-Arabien jo meget, meget tætte.
De er meget kendt for at sælge kampfly og bomber og alt muligt, som bliver brugt i krigen i Yemen for eksempel.
Hvad siger her i avisen, hvad siger menneskerettighedsorganisationerne til EU's...
Jamen, de er jo meget begejstrede, man kan sige. I forvejen, så var de lige så...
Hvorfor er de det?
Jamen, fordi fordi de jo kan forhindre menneskeretskrænkelser, ikke, i fremtiden, hvis ellers det bliver til noget. Man kan sige, de var allerede... processen er sådan, at EU-kommissionen først kom med et forslag, som gik et stykke af vejen, kan man sige. Og det hilste de her menneskeretsorganisationer så velkommen, men de ville gerne have, at det blev endnu strammere. Og det har Europaparlamentet så fulgt deres opfordring til. Så man kan sige, at i den vis udstrækning, så har menneskeretsorganisationerne faktisk fået det, som de har bedt om. Og nu må vi så se, om det også bliver til endelig lovgivning, fordi det skal også lige igennem EU's ministerråd. Det er en meget kompliceret beslutningsproces.
Det er jo det bedste og det værste ved EU, ikke? De her processer. De gælder virkelig, hvis de bliver besluttet. Lasse Skov Andersen og Sebastian Gerning, tak fordi I kom.
Tak.
I sidste uge indrømmede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg på et samråd, at ministeriet i mere end et år ikke rettede ind efter en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol og derfor har sagsbehandlet i strid med konventionen og også med dansk lovgivning. Forklaringen den gav Inger Støjberg på samrådet. Hun sagde, at ministeriets jurister de simpelthen ikke har fortolket dommen rigtigt. Men i denne uge så kommenterer en række jurister i Information ministerens forklaring, og jeg sidder med avisen her. Det er avisen fra onsdag. Jurister rejser tvivl om Støjbergs forklaring. Og sammen med mig i avisen, der sidder Ulrik Dahlin fra Indlandsredaktionen. Velkommen til, Ulrik Dahlin.
Tak skal du have.
Ulrik, hvad er det, eksperterne siger?
Ja, vi har bedt dem om at forholde sig til en enkelt del af Inger Støjbergs forklaring på samrådet i forrige uge. Der forklarede ministeren, at en af grundene til, at det havde taget tid for hendes ministerium at efterleve den her såkaldte Paposhvili-dom, som jo blev afsagt af et enigt storkammer med 17 dommere i den europæiske menneskerettighedsdomstol den 13. december 2016. En af grundene til, at det havde taget Inger Støjbergs ministerium så lang tid at efterleve den, var, at man i begyndelsen, altså i april-maj 2017, at der havde embedsmændene i fagkontoret, der havde de fejlfortolket dommen. Mm. I stedet for, at de havde opfattet den her dom, sådan som man gjorde i for eksempel vores nabolande Norge og Sverige.
Og den fortolkning, som altså ministeriets embedsmænd har lavet, den rejser fire juridiske eksperter i Information så tvivl om her onsdag. Hvad er det, de siger, de eksperter?
Jamen, de siger, at det er fem punkter i dommen. Sådan en dom er bygget op af en hel masse punkter, punkt 1, punkt 2 osv. De siger, at det er punkterne 185 til punkt 190, hvor man kommer ind på det her spørgsmål om en nøjere undersøgelsespligt for den udsendende stat. Og de siger, at det er meget enkelt, det er meget let, det er meget præcist, det er meget klart formuleret, så De har meget svært ved at forstå, at jurister, der som tilfældet jo er i det fagkontor, der har med de her humanitære opholdstilladelser at gøre, at de skulle kunne læse denne her dom forkert.
Har I talt med nogle jurister, som siger, den er svær at forstå, eller
nej,
fortolker den ligesom?
Nej, vi har talt med fire jurister, to professorer og to en seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder og en professor i menneskeret fra Københavns Universitet og en professor i menneskeret fra Aarhus Universitet og en lektor fra Aarhus Universitet. Og de er alle sammen fuldstændig klare i mailet. De siger, at denne her dom på det her punkt, altså med den udvidede undersøgelsespligt, at den kan ikke misforstås.
Så hvis man altså, som juristerne siger, ikke kan tro den her forklaring, hvad skal man så tro?
Altså, juristerne siger jo ikke, at de ikke kan tro forklaringen. De finder det meget svært at tro, at andre jurister i ministeriet skulle kunne fejlfortolke en så klar dom. Men de udtaler sig jo ikke om, hvad der så kan ske. Så der har vi været nødt til at spørge nogle politikere. Altså, hvad synes de så? Det er jo så fra oppositionen. Ja, vi har også spurgt for så vidt både Marcus Knuth og Martin Henriksen fra henholdsvis Venstre og Dansk Folkeparti, men desværre for sent til, at det kunne nå at komme med i artiklen. For oppositionen, når de hører det her, så siger de, at det gør det jo endnu sværere for dem at fæstne lid til Støjbergs forklaring på samme måde. Og der er jo også den detalje ved det, at hvis man skulle opfinde en forklaring, som holdt ministeren længst væk fra det her problem, så er det jo, vil så noget som en fejlfortolkning, altså i et fagkontor, som angiveligt ikke bliver sendt op i systemet, som ikke bliver vendt med en afdelingschef eller en departementschef, den ligger jo lige for. Altså, hvis det var tilfældet, ja, så bliver ministeren ikke involveret.
Og det er sagt af, hvis jeg lige må bryde ind, ja. Det er sagt af flere, at det her, det er en alvorlig sag, og vi skrev det også i sidste uge op til samrådet. Hvorfor er den alvorlig?
Ja, det er jo en alvorlig sag, at man i Danmark, altså Danmark har jo en inkorporeringslov, og det vil sige, at det er simpelthen en del af den danske lov, at danske myndigheder skal følge afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det vil sige, at hvis der kommer en vigtig afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som ændrer den måde, hvorpå danske myndigheder skal behandle en given sag, ja, så er det ikke at tage det ind i sin sagsbehandling. Det vil jo betyde, at man foretager sagsbehandling på et ulovligt grundlag. Altså, så er det simpelthen en ulovlig sagsbehandling. Og ministeren har jo også måttet erkende af i hvert fald en første optælling af de 124 afslag, der er givet i ministeriet efter Paposhvili-dommen i december 2016, at der er i hvert fald 11 sager, hvor dommen kunne have fået en betydning. Og det vil sige, at der er altså et antal sager, der er afgjort på et ulovligt grundlag. Og det er selvfølgelig et problem.
Hvad siger regeringspartiet til det her?
Ja, altså, vi har jo for så vidt kun, hvad ministeren siger, Marcus.
Men vi har også kontaktet Marcus Knuth.
Jamen, han er vendt ikke tilbage, så vi ved ikke, hvad han ville sige. Han var til stede på samrådet, men sagde ikke en lyd. Om Venstre mener noget andet end ministeren, det ved jeg ikke.
Er ministeren vendt tilbage på eksperternes vurdering?
Nej, vi har spurgt, om hun havde en kommentar til det. Vi har for så vidt også bedt hende om et interview en af de kommende dage, hvis hun havde tid. Men foreløbig har hun vendt tilbage og sagt, at hun havde ingen kommentarer til, hvad eksperterne, de fire jurister, vi har talt med, hvad de mente, og hun har heller ikke vendt tilbage på spørgsmålet, om hun havde tid til at lade sig interviewe af avisen.
Ulrik Dahlin, tak fordi at du kom.
Det var så lidt.
Hej, Ole.
Hej, du må ikke komme så sent.
Nej, det er meget fint. Det passer fint. Sæt dig ned, og det er jo simpelthen så dejligt med det her format, der hedder ugens optur, at når man sidder og laver en avis som Information eller et radioprogram som Radioinformation, at der så mellem alle de her ting, der foregår, som godt kan opleves som nedtur, er den her ugenlige optur. Men så tænker jeg samtidig, at det måske er en lille smule svært, nu skal vi tale om Trumps første år, og sådan bare vende det til en optur.
Og det kan man ikke, men jeg synes, det man godt kan sige efter et år, det er, at det er alligevel, Det jeg frygtede havde jo været, at det faktisk blev en bevægelse. At folk faktisk synes, det var helt fantastisk. Og at det var sådan, at regeringsledere i Europa begyndte at efterligne ham lidt. Og,
ja.
Altså, forestil mig, at Trump var et fænomen, der kunne brede sig. Og at det ligesom kunne gain traction i USA. Det synes jeg var ekstremt ret, det ikke har. Mm. Synes du ikke det?
Jo, helt klart. Og det er også...
Og der er jo en måling i dag i Guardian, har du set det?
Nej.
Som viser, at han er den mindst populære amerikanske præsident nogensinde efter det første år. Og han har den laveste popularitet i årtier i verden for en amerikansk præsident.
Optur.
Ja, det er optur, ikke?
What a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th president of the United States of America, Donald J. Trump.
Rune Lykkeberg, velkommen til.
Tusind tak, Otto.
I denne uge, der fylder, ja, jeg skulle til at sige, fylder Donald Trump et år, ikke? Man kan godt komme nogle gange i tvivl om det, ikke? Men det der er sagen, det er, at han har siddet som præsident i et år, ikke? Og hvis man kigger tilbage, så er en af de ting, der går igen, altså både på det seneste år og på valget, så er det, folk, de siger, han kom ud af ingenting. Men Rune Lykkeberg, han kom faktisk ud af en kultur, som vi selv har skabt, siger du, og prøv lige at forklare, hvad du mener.
Ja, altså Donald Trump er jo ligesom et produkt af en masse dele af vores kultur, og det synes jeg egentlig ikke, man har talt eller tænkt så meget over, at på en eller anden måde er han jo en blomst, der er vokset i vores egen have. Og vi har jo fulgt ham, altså vi har fulgt ham lidt i periferien af vores univers i 30 år. Jeg kan huske, det er som ganske ung mand læste American Psycho af Bret Easton Ellis. Det var ligesom min indføring i yuppie-kulturen. Og der er Donald Trump jo helten. Altså den her bog, som handler om det sindssyge Wall Street-liv. Der er Donald Trump helten. Det, hovedpersonen i bogen, Patrick Bateman, hans store forbillede er Donald Trump, og han drømmer om at møde Donald Trump. Det er ligesom, det er det fedeste i verden, at han kunne møde ham. Donald Trump er, Trump Tower er borgen i...
Fordi han er en succesfuld forretningsmand på det tidspunkt.
Præcis. Han er ikonet på ren succes uden moral, ren rigdom uden større samvittighed, og på at hvis du er rig, skal du ikke skamme dig over dig, du kan tage, hvad du vil have. Altså, det lyder sådan meget banalt, men i virkeligheden er det ret radikalt, for det er et opgør med hippierne, og det er et opgør med hele forestillingen om solidaritet, som noget ungdomskulturen skal være. Men man skulle på, hippierne var jo unge mennesker. Altså, det var ikke mennesker i 50'erne, og for dem var Donald Trump ikonet. Og så var der det med, at Trump han dukkede jo tit op i de tv-serier. Nu er vi jo ikke helt lige gamle, Otto. Jeg er jo noget ældre end dig.
Ja.
Men i de tv-serier, jeg har set gennem tiden, der dukker han jo tit op. Og jeg kan huske for eksempel den der serie, der hedder Spin City, som de viste på en af TV Danmarks mange kanaler i min ungdom, med Michael J. Fox. Der Michael J. Fox, han er rådgiver for en borgmester, som er dum. Og så der kommer Trump også ind som sådan en mega succeshistorie, hvor Michael J. Fox vil introducere borgmesteren for, se, han er ligesom the art of the deal, the great negotiator. En anden serie, den, jeg tror faktisk, den på dansk hedder Rapfyr i L.A.
Ja, ja, det er jo fra min tid, jeg er jo fra landet, så jeg har ikke haft kabeladgang, så, men du kan udlægge det.
Ja, altså den hedder Rapfyr i L.A., men der er en ung fyr i den, som er sådan meget målrettet og smart, som hedder Carlton. Og på et tidspunkt, der træder Donald Trump ind i deres stue. Har du set det afsnit?
Nej, jeg har ikke set.
Men det er sådan, at Donald Trump træder ind i deres stue, der er der også bare yuppie-guden. Det er sådan ikonet på fame and success og wealth, der kommer ind der, ikke? Og det er igen sådan meget dem, der voksede op med venstreorienterede forældre, som bare gerne ville have succes uden at dårlig samvittighed. For dem var Trump ikonet. Og det er blevet båret fremad. Han har også haft nedture med det. Og så det næste skridt, hvor jeg synes Trump, og det er noget, jeg egentlig først selv har begyndt at se i de seneste uger, det er, at de der tv-shows, The Apprentice, som hvor han jo var en reality-stjerne fra 2004, og det undrer mig, at jeg kan læse nogen, der har set alle sæsonerne igennem, og skrevet, hvad er det, han gør der. Og det, der var så vildt ved at se det der tv-show.
Altså, hvor han jo er en af dommerne, ikke, i det her?
Han er dommeren. Der er kun Trump, som okay, er dommer. Ja. Og Trump, han er, det handler om, at Trump, han er bare en mega succes. Og det er ligesom, det starter med, at Trumps svulmelæmer, de bliver pumpet op til Twin Towers. Altså, det er sådan, du får sådan et billede af New York Skyliner, the world's most successful entrepreneur, the real deal, Donald Trump. Så det handler om, at han er pumpet op som succes. Og så er der en masse unge mennesker, som gerne vil være en succes, og de vil så imponere Donald Trump. Og han sidder så bare og siger, you're fired, you're fired, you're hired. Og så det der, han praler uhemmet, det hele showet, det er, han praler. Og der er kun vinder og taber i det univers. Og så er der dem, han fyrer, og dem der ligesom går videre. Men der er ingen sikre. Det hele afhænger af, hvad han vil. Der er ingen kritik af chefen i det. Der er ingen modsigelse. Der er ingen refleksion. Der er bare blær og mavefornemmelse. Og så autoritær ledelse. Så min pointe er ligesom, at Trump har bare været en del af nogle kulturelle tendenser i 30 år. Og det vi ser nu, det er alle de tendenser, der ligesom er flyttet sammen i en total realisering og en perversion. Så når man ser ham, tænker man på den ene side, hvor fanden er han lige steget op fra helvede, og på den anden side, så er han jo trådt ud af en kultur, vi har kendt i mange, mange år.
Mm. Der er sådan et eksempel fra hans forretningsmandsdag, hvor han er ude og flyve, og de flyver over Atlantic City.
Ja, og det er en... Ja, og
som
det er
du en, skriver om.
Ja, den er meget begejstret for den historie, fordi... Donald Trump, der er jo i den her Michael Wolff-bog, Fire and Fury, som er rigtig god. Det kan godt være halvdelen af løgn. Jeg håber det, at der er bare 20%, der ikke er løgn, for den er helt fantastisk, men den er dårligt researchet, synes jeg. Nå, men der er en historie i den bog, som handler om, at Donald Trump, han vil i seng med alle sine venners koner. Alle sine venners kæreste, dem han er i seng med. Og det er ligesom bagtæppet for den historie, jeg fortæller nu. Så på et tidspunkt, så er han ude at flyve med en af sine milliardærvenner, og ham der milliardærvennen, han har en udenlandsk model med, og Donald Trump kan godt lide modeller, han kan godt lide udenlandske modeller. Så de sidder ved flyveren, og Donald Trump, han vil ligesom begynde at lægge an på hende der, ikke? Og det bliver han så nødt til at hæve indsatsen en lille smule, og så siger han til piloten, at nu skal de altså lande i Atlantic City. Og ham der hans ven kan ikke forstå, hvad fanden skal vi i Atlantic City? Jo, men dernede ejer Donald Trump et casino.
Så han vil vise hende, at han ejer det?
Ja, han vil vise hende, at han ejer et casino, ikke? Og så siger hun så siger ham der, så, hvorfor vil du det? Det er jo bare, det er jo et sted, der er overrendt af white trash. Og så hende der, den udenlandske model, hun siger så, what is white trash? Og til det svarer Donald Trump længdejt, they're people just like me, except they're poor. Altså, det vil sige, han siger, at jeg er white trash, jeg er bare ikke fattig. Jeg er white trash, som er blevet rig. Og det er derfor, hans rigdom er jo sådan, som når fattige mennesker drømmer om at være rige, så er det sådan med at knalde de smukkeste kvinder i verden, have de største biler og de vildeste golfbaner. Altså, alle den laveste fællesnævner symboler på rigdom, det er Trump.
Det er fedt. Så altså, vi har kendt ham fra The Apprentice, vi har kendt ham fra roller i film, ja. Og fra det her. Og hvad fører det ligesom frem til?
Jamen, jeg synes, det fører frem til den karakter, han er, som jo er, at der er ikke nogen holdninger hos Trump. Det hele det er bifald. Altså, hvornår får man, hvad får man bifald for, eller ej? Der er også et sted, Steve Bannon har sagt, at det fantastiske ved Trump, det er, at han har ikke nogen holdninger til noget som helst. Du stiller ham op for en hvilken som helst publikum, og så vil han tale til det, der giver bifald. Så det er det der med, at han er grænseløs rigdomsstyrkende. Det andet er for The Apprentice, det er, at han regerer, som om han bare kan fyre folk. Altså, som om der er ingen grænser for hans magt. Der er alt, hvad der står imellem ham og magtudøvelse. Det er irrelevant. Man har fornemmelsen, at han er trådt direkte fra det reality show ind i Det Hvide Hus. Det tredje, det er det, som er en del af jubikulturen. Det er, der er ikke andet end vinder og taber. Altså, i den sociale virkelighed, der er kun vinder og taber. Alt andet er løgn.
Men den her nedbrydning, altså mellem det, vi troede var reality, og det, vi havde opfattet som politik, eller det, vi troede var forretningslivet, og den måde, man opførte sig på der, hvis man var succesfuld, og sådan, man opførte sig på de politiske scener. Burde vi have, altså som samfund, sådan, eller have forudset, at det skel, det blev nedbrudt, og nu trådte han bare ind?
Jeg synes, vi burde have forudset det på den måde, at der var nogle år, fra 1945 til 1975, som er de progressive år i verdenshistorien. Og der hver gang, du gjorde op med institutionerne, så kom der noget bedre i stedet. Og derfor har både venstrefløjen og den kulturelle overklasse og avantgarden dyrket overskridelsen. At den, der overskred det etablerede, gjorde noget godt. Den, der var imod etablissementet, var en helt. Det, man så ikke har taget højde for, synes jeg, det er, at nu lever vi i en epoke, hvor det handler om at passe på vores institutioner, hvor det handler om at så beskytte vores samfund. Og fordi man så længe har hyldet ham, der var politisk ukorrekt, ham, der var grænseoverskridende, den, der var provokerende, den, der var den frække, så har man faktisk gjort sig så meget sårbar over for Trump, fordi Trump er også den rene avantgardist, og man har ikke skabt et sprog og en forståelse for, at forudsætningen for alle progressive fremskridt i vores samfund, det er stærke institutioner. Hvis du ødelægger dem, så ødelægger du alt. Så jeg synes, ja, at vi burde kunne se de forskellige kulturelle tendenser, som har promeneret, at de kunne samles i sådan en overskridelsesfigur, som var Donald Trump. Og jeg synes, at vi ved at dyrke de forskellige delelementer, faktisk har åbnet en motorvej for ham. Men
der var der ikke nogen grund til at tro, at den grænseoverskridende figur kunne blive præsident?
Jamen, det er sådan noget, det siger man nu, men så tænker jeg, okay, Ronald Reagan, han havde været guvernør i mange år. Han trådte ind fra westernfilmen og blev guvernør, og så blev han præsident. Så havde du Bill Clinton. Var Bill Clinton egentlig ikke også et kulturfænomen? Var han ikke også en 68'er, der kunne tillade sig hvad som helst? Var Obama ikke også ligesom et progressivt kulturikon? Så tænker jeg på Frankrig, der havde du jo Sarkozy, altså en bling-bling-præsident, som har noget af det samme. Så havde du Berlusconi i Italien, som havde mediemagten og det grænseoverskridende, og det der med, at du bare kan tage de kvinder, der passer dig. Så hvis du ligesom ser Reagan, Clinton, Obama, Sarkozy, Berlusconi, og også de helte, vi selv dyrker nu, Jesse Klaver i Holland eller Corbyn, er de ikke alle sammen rockstjerner? Og hvis du dyrker dine politikere som rockstjerner på den måde, så kommer der altså den store hvide satan på et eller andet tidspunkt. Og det kan man først se, når han er kommet, at man burde have set det.
Men Rune, hvis jeg lige, fordi det der jo er så, godgørende, da jeg sad og forberedte det her, det er jo, at man ved, når det er, man forbereder en uge som på en avis eller i en opsamling her i radioen, kan være sådan en lille smule virksom en lang nedtur, ikke?
Ja.
Og der er det så rart at vide, at du kommer ind og laver en lille optur, som formatet er.
Stor optur.
En stor optur, ikke? men i det her den her opløsning, som du beskriver, ikke, mellem reality show og præsidentembedet, mellem hans forretningskarriere og hans agerende der, og præsidentembedet, ikke?
Der er en stor...
Hvor opturen?
Ja. Jamen, opturen er, nu har han været præsident et år, ikke? Og han er jo ikke, det er jo ikke blevet en succes. Han, altså, det, som man kunne frygte med Trump, det jeg frygtede, det var, nu træder han ud, og så bliver det hele hans reality show. Altså, det fortsætter. Han vil aldrig slå sig på virkeligheden. Men det er jo det modsatte, der er sket. Punkt 1. Han er jo ikke populær i USA. Han er den mest upopulære præsident nogensinde. Han er i sine egne begreber en loser. Der er ikke nogen bevægelse, der støtter Trump. Der er ikke en masse, der er begejstret for ham. Han er upopulær i USA. Han er upopulær præsident. På den måde, han taber. Den anden del er, Trump er jo ikke populær i verden. Det, man også kunne frygte, det var jeg meget spændt på. Fordi vi er jo vokset op med danske statsminister som fulde amerikanske præsidenter lige meget hvad. Altså, følagtigheden over for USA i forhold til krig, kultur og moral har ligesom været et skræmmende faktum for mig hele mit liv. Og det, der er jo sket det modsatte her, det er, at folk har faktisk sagt fra over for Trump. Europa, de vesteuropæiske ledere, følger ikke Trump. De går den anden vej. Og hvad vigtigere er, at hvis du skal blive valgt som leder i de store lande i verden, skal du være imod Trump. Det vil sige, du kan ikke vinde et valg i et stort land i verden på ikke at være imod Trump. Så Trump har også tabt globalt. Han har mistet, altså America first, som man kunne frygte, ville blive ny doktrin, det er blevet til America last. Og så det ene er, at hans eget folk elsker ham ikke, lederne i verden efterligner ham ikke, folk beundrer ham ikke, de ser ham som en taber, America first er blevet America last. Men den tredje ting, som er enormt vigtigt, det er, at selvom du havde det derhjemme, selvom du havde det i udlandet, kunne det godt være, at du havde nogle politiske resultater. Altså det kunne godt være, at du rent faktisk havde lavet nogle frihandelsaftaler, der var gode. Men der er jo intet af det, Trump har gjort, der har været godt for Amerika. Der er ikke engang en kold analyse, som siger, jamen han lavede jo en bedre frihandelsaftale. Okay, han fik så bygget den mur. Han fik så holdt dem ude. Det er jo det, alle publikum drømmer. Han fik så holdt dem ude. Han fik så lavet en immigration ban. Altså, han har ikke gjort noget, som har været godt for Amerika, indbragt Amerika større kapital. Så på den måde er opturen jo, at der er en grænse for projektet. At da Trump startede med at være præsident, der var jeg virkelig bange for, at det var starten på noget større. Nu er jeg ret sikker på, at det er afslutningen på noget større. Og dengang han kom ind, der tænkte jeg, det første tre måneder tænkte jeg, han skal bare ud igen. Så hurtigt som muligt. Nu tænker jeg, nej, det er godt for Vesten.
Ja, hvorfor?
Jamen, det er en læreproces. Det er at være konfronteret med de mest perverse træk i vores egen kultur. Være konfronteret med dem uafbrudt i 4 år. Skulle forholde os til dem hver morgen og hver aften. På den måde at være konfronteret med et perverteret spejlbillede af selv, og være tvunget til at revidere det. Opdrage vores børn til noget andet.
Rune Lykkeberg, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
Fedt, Rune.
Men du må
det er skide godt.
Men du må gerne spørge imod.
Ja,
det
ja.
Bare godt lide.
Ja, jamen, det er noteret.
Fedt,
ja,
tak for
fedt. Jamen selv tak. Radio Information er sponsoreret af Organic Basics. Organic Basics er økologisk undertøj produceret af 100% bæredygtige materialer. For at producere et par almindelige underbukser bruges der normalt et halvt kilo pesticider og insekticider. Men den økologiske bomuld, der bruger man ingen kemikalier. Organic Basics giver radioinformationslyttere 20% rabat og 100% tilfredshedsgaranti. Det vil sige, hvis man ikke er tilfreds med underbukserne, jeg ved ikke lige, hvad der kan være galt med dem, men hvis man ikke er tilfreds med underbukserne, så får man pengene tilbage. Få 20% rabat og læs mere på organicbasics.com. Hej Christian.
Hvad hedder det? Hvor lang tid tager det her, tror du? Fordi jeg har aftenvagt.
10 minutter. Det er måske lidt kvarter.
Okay, det er fint.
Men så skal vi bare lige, altså fordi du er travlt.
Ja.
Skal vi ikke bare optage det her så? Godt. Vi har brug for en genformulering af det sjove. Sådan skriver kulturredaktør Katrine Hornstrup Yde i fredagens Information. Over de kommende dage og uge, der bringer vi vores egen kulturkanon. Det er det bedste af dansk komik fra de sidste 150 år, eller i hvert fald det, som vi herinde tænker er det bedste. Og det er fra Sømandsdrukviser til Storm P, fra John og Åge til De Nattergale, og fra Lex og Klatten til Den Korte Radioavis. Og så er der også dem her.
Why do birds suddenly appear every time?
Det er materiale fra Informations humørkanon, og Christian Bennicke, det er dig, der har valgt det her klip. Velkommen til.
Tak.
Det her var Gramse Spektrum, Christian Bennicke. Hvorfor er de med i informationshumorkanon?
Det er de. Altså første gang, for det første, fordi jeg personligt, at det var det første, hvor jeg ligesom bare tænkte, det her, det er helt out of this world grineren. Og det er det, fordi at de både er helt grundlæggende bare sjove, har en god komisk timing og laver skøre, gakkede ting, men så er der også en dybde i det, som man normalt ikke forbinder med 90'ernes sociale satire, som man tit siger ironisk og ligegyldig, og det er et Gramsespektrum overhovedet ikke.
Den dybde vender vi lige tilbage til, men prøv lige at fortælle, da du hørte Gramsespektrum i 1990'erne hjemme i Strib på Vestfyn på din kammerats værelse.
Ja.
Hvad hørte I?
Jamen, min bedste ven Christoffer, som boede lidt længere ned ad vejen, som gik en klasse over mig, han havde købt deres CD, Gramsespektrum Greatest Hits, som jeg nu har læst mig til, kom i 98, så det var altså lige der omkring, hvor man fik hårene og armene. Og vi sad, jeg faktisk husker det helt tydeligt, vi sidder sådan på hans seng i en sommerdag med patienterne rullet helt ned, og der er rod på hele værelset, og så sidder vi bare og hører den der CD fra første til sidste nummer, og bare altså ved at omkomme af grin, og vi kan slet ikke forstå, at noget kan være så sjovt, altså, og vi ligesom bliver lukket ind i sådan en hemmelig klub af folk, der bare forstår, hvad der er sjovt i verden.
Og velkommen til dig, Katrine Hornstrup Yde, du er kulturredaktør.
Ja, mange tak også.
Måske vil du lige starte med at forklare, hvorfor vi laver en kulturkanon. Undskyld, en humørkanon.
Ja, en humorkanon.
En humorkanon.
Eller humørkanon, det lyder meget dejligt og fornøjeligt. Jamen, jeg tror, ideen opstod, fordi at den måde, vi har beskrevet humor på i avisen, og den måde, vi diskuterer humor på, kommer her især på det seneste til at handle helt vildt meget om, sådan, om kønspolitik, og om det bliver meget alvorligt. Et eksempel er Christian Taftrup, synes jeg, virkelig sove satire over parforhold, en frygtelig kvinde, som ligesom er væltet ind i en tid, hvor alle udsagn om køn bliver smeltet sammen med at banket ind i den her MeToo-kampagne, og når vi snakker om satire i Danmarks Radio, så kommer det lige pludselig til at handle om kulturminister, der bliver hævet i samråd og skal redegøre for DR-ledelsens afhængige eller uafhængige forhold til den blå bloks pression osv. På mange måder, så har vi sådan nogle så kommer der til at være sådan nogle negative definitioner af humor, og sådan humor som kampplads hele tiden. Så det er en masse nedslag i dansk humor fra skribenter, som virkelig, virkelig synes, det er sjovt. Altså, når vi skal skrive om Finn og Jette, så er det fordi, at vores fotoredaktør, Sida Nygaard, er blevet tvunget til at skrive om det, fordi hun virkelig synes, at Finn og Jette er sjovt. Og den form, den tilgang til humor har jeg faktisk savnet, at vi bare sådan prøver at lytte optimistisk og positivt til, hvad der ligesom har rørt os igennem tiderne, og hvad det så er for noget, der har skabt et fælles fundament for, hvad vi går og loller over her i Danmark.
Og det falder jo ind i hele vores sådan opdragelsesprojekt på avisen, ikke? Med, vi havde den her tyske kanon, som vi udgav over sidste sommer. Vi havde i december måned vores julekalender, som var en genfortolkning af Emma Gad, ikke? Og nu kommer der så humorkanonen.
Det sige,
er fra sømandsviserne over 1970'erne op igennem 90'er-reunien. Og Christian, det her, at du kommer ind med dit bidrag, ja. Som blandt andet er en fejring af Gramsespektrum.
Mm. Ja, ja.
Så er vi i gang, ikke?
Okay, så kører vi nu.
Vi har i dag fået besøg af The Artist Formerly Known As. Og The Artist Formerly Known As, du har jo været gynækolog i 24 år.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg ikke.
Men det har du jo.
Det har jeg jo ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Det har jeg da ikke.
Det har du da.
Prøv at forklare, Christian, hvad er det her?
Jeg tror, det er måske også et af de lidt mere sorte eksempler på Gramsespektrum. Altså, det er en mand, der kommer ind i et radiostudie og skal interviewes, fordi han er gynekolog, og vi ved ikke, hvad det handler om, og så siger han, hedder Mikkel, og så siger radioverden, det kan man ikke hedde, det er sådan et redskab med håndværker bruger. Og så siger han, det er det da ikke. Om du så prøver at høre, så spiller de et klip, hvor der er en, der skal bruge en Mikkel, og siger han, det gør han godt set. Måske du bare kan kalde mig Lars, og så siger han, det kan man heller ikke hedde, for det er lidt mere som sådan en bildør, der smækker. Og så ender det med, at, altså. Det er sådan en absurd situation, ikke? Det, jokes, men nu sidder jeg jo og forklarer en joke, det er man aldrig skal gøre, vel? Men altså, og så ender det med, at det bliver sådan et, kommer der sådan et house Eurodance-agtigt beat ind over, hvor de bare sidder og siger, det har du da, det har jeg da ikke, det har du da, det har jeg da ikke. Altså, det er nok sådan, hvad kan man sige, det mest 90'er ironisk, nihilistiske, leg med form eksempel, man nok kunne finde.
Og hvorfor er det med i vores humorkanon?
Jamen helt grundlæggende bare fordi jeg synes, at Gramsespektrum er helt genialt. Faktisk stadigvæk, jeg har ikke hørt det i 100 år, altså, men det var jo i hvert fald med til at forme min egen humor, for jeg synes, det er meget intelligent.
Ja, og så har vi også, det er jo som du siger, en del af 90'ernes humor, som er blevet udskilt for at være ironisk, og for også ikke at ville tage samfundet alvorligt. Men det er forkert, siger du.
Ja, altså vil sige, faktisk lige præcis det her klip er nok ikke det bedste eksempel på, hvis det kun er sådan noget humor her, så vil jeg være enig i, at det var nok ret tomt og sådan næsten nihilistisk, og i hvert fald meget ironisk, men Gramsespektrum er jo ikke. Altså 90'ernes sådan satire, sociale satire, som man kalder det, bliver tit beskyldt for lige præcis det der, at det er upolitisk, og det er bare sådan, de laver nogle skøre stemmer, og folk, der går til bageren og bestiller en lort, eller sådan, altså et eller andet, der sådan er helt sådan tømt for indhold, men det har jeg altid synes var forkert, fordi at satire kritiserer magt på en eller anden måde. Og vi har sådan en tendens til kun at tro, at lovgivning og politik er rigtig magt. Men det, sådan social satire gør, er jo ligesom at lave sjov med og ironisere over vores sociale relationer og vores kultur og vores opfattelse af os selv, og Gramsespektrum laver en masse sådan musikvideoer, og der laver sjov med sådan selvhøjtidlige hiphopstjerner eller med livsstilskodexer eller med reklamer for den sags skyld, ikke? Og det er jo ikke, altså det er jo også satire i sin egen ret, den retter bare den kritiske brødmod. Noget, der er mere mellem mennesker og inde i mennesker, end noget, der er folk med stjerner på skulderen, der siger til folk, andre mennesker, hvordan de skal agere.
Katrine Hornstrup-Bøde, hvad kommer der til at ske de næste uger?
I verden? Kort? I den deprimerende, sorterende og fascinerende verden? Jamen, vi udruller den her kanon dag for dag, for Geo Metz til at skrive om Storm P, for Lone Nikolajsen til at skrive om Søs og Kirsten, for Rune Lykkeberg til at skrive om John og Åge og så videre, så man kan ligesom hver dag i avisen få et lille indlæg, som ikke prøver at vise, at vi er sjove, men som prøver at pege på det, der er sjovt og var sjovt. Og så kommer vi til at køre sådan nogle små journalistiske nedslag, som perspektiverer den her undersøgelse af humor og forsøger på at finde et sprog for det, som er godt, og som måske ikke er lige så alvorligt som det, vi sidder og benytter os af lige nu.
Katrine Hornstrup-Yde, kulturredaktør, og Christian Bennicke, journalist. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Inden vi slutter, så kan vi lige nå et par af anbefalingerne fra denne uges aviser. På Indlandsredaktionen fortsætter de med at læse redegørelsen fra Tibetkommissionen, og i mandagsavisen skriver Sebastian Abrahamsen overskriften "Flere i politiet og PET kendte til ulovlige ordre". Ansvaret for politiets ulovlige håndtering af demonstranter under kinesiske besøg i 2012 og 2013 er landet hos to ledere i Københavns Politi. Men langt flere har kendt til de ulovlige ordre. Alligevel slipper de af krogen i Tibet-kommissionens beretning. Det er altså fra Information mandag. At Donald Trump, en hvid mand, der i årevis havde ført kampagne mod Obama, mexikanerne og immigranterne, kunne overtage præsidentposten efter USA's første sorte præsident, følger et etableret mønster, siger Harvard-professoren Khalil Muhammad. I amerikansk historie har det altid været sådan, at en periode med raceforsoning efterfølges af en modreaktion fra hvide amerikanere. Det er Martin Burkhardt, der i lørdagsavisen interviewer Harvard-professoren Khalil Muhammad. Fordi der var mange af os, der for et år siden var overrasket over at se, at Trump han blev indsat som præsident. Men for professoren, der var det ikke nogen overraskelse. Gennem vores historie har vi oplevet flere af den slags skarpe vendinger, siger han. En opblødning i det hvide Amerikas holdning til os sorte, og så en modreaktion, når de føler sig truet på deres privilegier. Det er altså i moderne tider i lørdagsavisen. Engangsplast produceres på 5 sekunder, bruges i 5 minutter og 500 år om at blive nedbrudt. Det er overskriften på en leder, som Jørgen Steen Nielsen skrev i denne uge. Her forklarer han, hvordan en video på YouTube er gået viral, hvor man ser et hold forskere tage en havskildpadde op i båden, og så er der noget, der stikker ud af næsen på den. De tror i første omgang, det er en orm, men så da de begynder at hive ud, så viser det sig, at det er et sugerør. Det her er bare en af mange videoer, hvor man ser dyr, som har spist plastik eller slugt plastik eller er blevet viklet ind i plastik. Men den her video, skriver Jørgen Steen Nielsen, har affødt en lang række reaktioner på de sociale medier. Det afspejler, skriver Jørgen Steen Nielsen, den stærke offentlige uro, som breder sig i befolkningen med hensyn til det her emne. Og så er der en sidste ting, som jeg bliver nødt til at nævne. Et læserbrev fra tirsdagens avis. Det er ikke morsomt at holde information, skriver læserbrevsskribenten. Hun hedder Åse Christiansen og fortsætter. Så er det slået fast, kolon. Dagbladet Information er den mindst morsomme avis. Javel. Hvad gør man ved det? Man forsøger at få nogle politikere og avisens egne journalister til at fortælle vittigheder. Det er heller ikke morsomt. Så griber man det an som vanligt. Man laver en analyse af humorens væsen. Men det bliver nok ikke bedre end det. Så lad det hvile. Det er ikke morsomt at holde og læse information. Det er dyrt. Det er hårdt, og det er deprimerende. Sådan skriver altså Åse Christiansen. Og som det allersidste, lad os lige ringe til Åse.
Hallo?
Ja, goddag. Det er Otto Lærke fra Dagbladet Information.
Ja, hej.
Hej. Er det Åse Christiansen?
Ja, det er det, ja.
Det er det?
Ja.
Jeg sidder her med et læserbrev fra vores avis tirsdag.
Ja.
Det er ikke morsomt at holde information. Hvad fik der til at skrive?
Jamen, det var jo, fordi informationen havde kørt over nogle dage. Det startede med, at man konstaterede, at information var den mindst morsomme avis. Og så kom der så nogle dage, hvor man spurgte forskellige politikere, hvem synes du er den mest morsomme i Folketinget? Og så skulle de fortælle en vittighed, og så bagefter kom der noget med en analyse af, hvad er humor? Og, altså, det kørte sådan over flere dage. Jeg synes egentlig, det var tyndt.
Ja, hvad mener du med tyndt?
Ja, men altså, jeg synes ikke, der var så meget gods i det, som politikerne kunne sige, og de kunne jo heller ikke sådan på stående fod fyre en vittighed af, og det sagde de også selv. Det er ikke sjovt, vel? Så det er ligesom, om jeg følte, det var lidt et slag i luften at gøre så meget ud af det, at information ikke er morsom. Så det synes jeg egentlig var lidt morsomt, at man lavede en analyse af, hvorfor information ikke er morsom, og så var det heller ikke morsomt.
Ja, det er jo morsomt i sig selv, ikke?
Jeg synes, det var ikke nødvendigt.
Hvornår har du sidst læst noget morsomt i Information?
Ja, det er jo det. Altså, jeg synes jo, jeg tænkte faktisk over det nu her, at jeg synes ikke, at Information ikke er morsom, fordi det hænder jo. Altså, jeg synes for eksempel, at Georg Metz er ret morsom mange gange. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der synes, han er en sur gammel mand, men jeg synes faktisk, han har en ironi, der er ret morsom mange gange. Og så kan jeg også godt lide tegneren der, Mia Mottel, som også laver nogle morsomme illustrationer, synes jeg.
Hmm. Vi vil jo gerne være sjove, faktisk.
Nå, okay.
Hvad tænker du, vi kunne gøre?
Jamen, jeg ved ikke. Altså, der er jo de der to sider i weekendtillægget. Der er jo side 2 og 3 hver uge, hvor ofte er et eller andet, hvor man laver noget, som faktisk nogle gange er morsomt, hvor man, det er sådan lidt forskelligt, men det er sådan lidt kursierende og faktisk også sjovt nogle gange. Men hvad I skulle gøre, jeg ved ikke, om I skal gøre noget, fordi, altså, jamen det er jo det, jeg skriver også i mit læsebrev, at det er ikke sikkert, det er det, der er avisens ærende, vel, at være morsom.
Ja, for du skriver jo, det er ikke morsomt at holde og læse Information. Det er dyrt,
nej.
Det er hårdt, det er deprimerende og chokerende.
Ja. Der er også nogle gange, jeg er nødt til at springe over nogle artikler, fordi jeg kan ikke bære mere. Vel? Altså, Jørgen Steen Nielsen for eksempel, han er jo fantastisk, og jeg synes, han skulle have en eller anden pris, hvis han ikke allerede har fået det. Han er jo fantastisk til at gøre opmærksom på klima og miljø. Det har han jo været i mange år. Så jeg tænker ikke, han skal være sjov, men jeg tænker, at det kunne godt være, at man kunne bringe nogle historier om noget, der er lykkedes. Eventuelt på baggrund af nogle protester, eller på baggrund af nogle et eller andet. Men der er faktisk i dag, så jeg lige, der skriver Jørgen Steen Nielsen faktisk på side 9, der skriver han noget om afvikling af glyfosat. Det er en ganske lille klumme, en ganske lille artikel, eller notits nærmest. Så tænker jeg, det er faktisk det eneste positive, der er i avisen i dag. Ikke?
Mm.
Resten, det er ulykker, og, altså nej, ikke ulykker, men noget, man kan bekymre sig om.
Så mere måske, end at arbejde med at blive morsom, så kunne vi arbejde med sådan nogle historier, ligesom den positive historie om glyfosat.
Ja, jeg synes, det er ligesom om, det ligger åbenbart ikke lige til Information at være morsom. Vel, det er ikke avisens ærende, vel?
Åse Christiansen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Ja, selv tak.
Det var ugens udgave af Radio Information. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I holder Information, selvom det som, hvordan var det, Åse skrev her, selvom det er dyrt, hårdt og deprimerende. Programmet, det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke. Det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Vi er tilbage igen i næste uge. Hej igen.